Здравейте, киномани, това е киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. Днешният ни брой е посветен на Франсис Форд Копола. Защо? Защото Мегалополис вече е по кината. Ще говорим за него само след минути. Започваме, останете с нас.
Киното и градът.
Това е Киното и градът. И както вече ви казах, днешният ни брой е посветен на The One and Only Francis Ford Coppola, който след така много дълго време и така седене по-скоро в така в периферията на киното. И човек, който прави някакви неща, но те са толкова малки, незначителни, по-скоро продуцира, занимава се с вино и всякакви други работи. А в крайна сметка тази година на няколко фестивала се появи неговия Passionate Project, така да се каже, или проект, който той страшно много от 40 години иска да направи и работи по него, мисли го, той се променя с годините. Той вече е по кината. Този филм много дълго време търсеше разпространители. Първо търсеше финансиране. Самия Копола дал тонове пари от себе си. Мисля, че 120 милиона, нещо такова, за да го прави. И сега ще говорим малко повече за него и изобщо за нещата, които Франсис Форд Копола е направил, защото е направил някакви чудесни филми. Може би този е леко изключение. Започваме с него. Става въпрос за Мегалополис. Мегалополис, както гласи името му и както може да така да добиете представа, може би от трейлера, е филм, който е футуристична семейна сага, която изключително много имитира или поне се позовава и стъпва върху древногръцка трагедия. Действието се развива в модерна Америка, която обаче под така в някаква форма, по-различна модерна форма, вдъхновена от управлението и структурата, изобщо естетиката на Древен Рим. Съответно, при Копола, когато говорим за естетика, Франсис Форд Копола е известен с това, че той снима с размах. Той е така изключително ден, когато работи. Знае много добре какво иска, предпочита да е в естествена среда, знае много добре как иска да го направи. Но за разлика от предишните му проекти, Мегалополис, който той е и писал освен това, и може би тъй като го писал страшно дълго време, нещата в един момент се загубили. Мегалополис като история е страшно объркан и страшно, как да кажа, прилича Тюрлюгю вече. В него има всичко и същевременно с това няма нищо довършено. 2 часа и близо 15 минути мащабна така история, която е семейна сага, която разказва за елита в този модерен град, и в центъра на този елит се намира неговия главен архитект, той се казва Цезар, и в ролята Адам Драйвер. Цезар има мечта да направи града на бъдещето. Нещо като идеалната държава на Платон, може би града на бъдещето, както той си го представя, където за всеки ще има място, за всички деца ще има детски градини, всякакви такива утопични идеи. Той иска да построи този град на бъдещето, който ще се казва Мегалополис. Съответно, неговата мечта бива спирана от най-различни външни обстоятелства и най-вече хора, които са негови противници, но той бива поддържан от пък други, които му така харесва тази идея. Франсис Форд Копола, отново казвам, работи с размах, когато говорим за Мегалополис. Не е пестил пари, със сигурност, особено когато става въпрос за визията на този филм, той е мащабен. Отново казвам, за съжаление, той като сюжет страшно много куца и независимо, че е натъпкан догоре с звезди, имаме Адам Драйвер, имаме Джан Карло Еспозито, имаме Джон Войт, Шайа Лабьоф, който, между другото, Шайа Лабьоф абсолютно неразпознаваем в този филм. Аз ми трябваше да мисля, че половината филм е един час, за да разбера, че това всъщност, което гледам, един от персонажите, които гледаме, е Шайа Лабьоф. С годините, разбира се, този филм много се е променил. Когато Франсис Форд Копола започва да работи по идеята за Мегалополис, това са преди 40 години, което говорим за средата на 80-те. той вече е популярен режисьор, той се занимава преди 10 години с имал Кръстника, има Оскар и прави някакви проекти. Той започва работи по Мегалополис и с годините, и той го разказваше и на пресконференцията на фестивала в Кан и разказваше как, с какви неща се е борил. С годините, разбира се, тази идея, тя се променя много. Не казвам, че се е променила радикално, но се променя доста. И в крайна сметка това, което се е получило накрая, е нещо много особено. Има много сюжетни линии, които започват и свършат в нищото. Има персонажи, които се появяват и после изчезват. И като всяка древногръцка трагедия, тъй като отново казвам, освен като сюжетна постройка, като мелодраматично така изпълнение, не само актьорско, но и като сюжет, всичко е много мелодраматично и много така... Има един Содом и Гомор, едно такова усещане за трагичност. Освен всички тези неща, естетиката, визията, начинът, по който персонажите са облечени, до начинът, по който Мегалополис изглежда, те имитират древногръцка трагедия и имитират някаква естетика от Древен Рим. И разбира се, най-известното в древногръцките трагедии е така много популярният модел, драматургичен модел, който се нарича Делекс Махина. Когато имаш... Не знаеш как да свършиш и не можеш да разрешиш конфликта в една история, се появяват боговете отгоре. В смисъл, спуска се един такъв финал от нищото и ти просто завършваш историята, той се нарича Делекс Махина. Мегалополис страда от всички тези проблеми. Независимо от това, този филм е по кината и всеки, който е любопитен, може да си да го гледа. Аз не смятам, че той ще направи достатъчно пари или ще събере достатъчно голяма аудитория. Той е изключително особен, даже не мога да преценя дали бих ви го препоръчал да отидете да го гледате на кино. Но, затова пък днешният им брой е посветен на Копола и от тук насетне ще ви препоръчам няколко негови филми, които смятам, че заслужава да се видят. Правим пауза и се връщаме след минута.
Киното и градът.
Това е Киното и градът. Днешният ни брой е посветен на великия мащабен Франсис Форд Копола. Франсис Форд Копола, който независимо колко години е станал, независимо какво се е случвало или не се е случвало в живота му, това е човека, който от момче роден в Детройт, Мичиган, но все пак с италиански корени, той успява от една страна да създаде огромна винена империя в Напа, където той изкарва много повече пари от виното, което произвежда. И дълги години, още от 70-те години се занимава с това, до човек, който все пак е оставил своя отпечатък в киното, не просто като режисьор, който, как да кажа, който има своите трески за дялане, но и като режисьор, който работи с размах и знае точно какво прави. И аз знам, че Франсис Форд Копола може да не е известен на хората с другите си проекти, но има един, нека да кажем два филма, които всеки човек, който се интересува от кино, е гледал. Всеки човек, който харесва киното, трябва да е гледал. Става въпрос за Кръстникът. Кръстникът е не случайно е легенда. Миналата, не мисля, че по-миналата година, Кръстникът първата част направи 50 години от своето създаване. И по този повод Paramount, които са негови продуценти, направиха сериал, който се нарича Офертата и който сериал разказва всъщност за създаването на филма Кръстника. Филм, който е обвързан с страшно много проблеми. Той има страшно много пречещи обстоятелства пред него. Има момент, в който целият екип, включително и самия Копола, който в началото изобщо не иска да се занимава нито с Paramount, нито с снимането на този филм. Те са сигурни, че филма просто няма да се случи. Те имат проблем с мафията, хората от италиански произход, американци от италиански произход, които застават така срещу този филм. Марио Пузо има проблем с написването на сценария. Франсис Форд Копола не иска да участва. Paramount не иска да ангажират Ал Пачино за ролята на Майко Корлеоне. Не се знае дали Марлон Брандо ще приеме ролята на Дон Вито Корлеоне. Имаме една много любима история, която и Копола разказва. Тя е включена в Офертата, в която всъщност Марио Пузо пише писмо на Марлон Брандо и му казва, че много-много би искал той да участва в Кръстника, който те снимат, и той да бъде Дон Вито Корлеоне. И всъщност Брандо им отговаря, и ги вика в дома си, тъй като много изолиран, вика ги в дома си и просто с, така, с два тампона заболекарски, които слага в устата и с малко пудра успява да, да им покаже, че може да изиграе Дон Вито Корлеоне и те са зашеметени. Има кръстника, е, кръстника от тези филми, които са се превърнали в легенда още преди да се превърнат в филм. Независимо от всичко, Франсис Форд Копола държи да снима в реална среда. Всички сцени, които виждате, са заснети на реалните локации. Действието се развива основно в Нью-Йорк и съответно филмът е сниман там. Част от действието се развива в Италия, тъй като става въпрос за възхода, така и падението и краха на една голяма фамилия. Нещо, което според мен той се опитал да направи в Мегалополис, но не му се получило по този начин. Кръстника до някъде стъпва така на основата на личен опит и лични спомени на самия Марио Пузо, като американец от италиански происход. Марио Пузо има страхотни проблеми, с това се издържа като писател и всъщност пише най-различни истории, кратки истории, книги, които никой не чете. И в един момент жена му казва, просто напиши нещо, което познаваш, пиши за нещо, което знаеш, и той пише Кръстника. И когато книгата на Марио Пузо издава на няколко пъти, мисля, че последното издание на Изиела и може да го откриете, великолепен роман, препоръчвам и смятам, че когато говорим за добри адаптации на литература, на кино, Кръстника със сигурност се нарежда в топ 5. Марио Пузо започва да работи по сценария, не успява да напише нищо и всъщност Франсис Форд Копола, който се съгласява да работи по проекта, се включва като сценарист и и двамата довършва сценария. Препоръчвам ви, ако сте фенове на Кръстника, пък дори да не сте, гледайте Кръстника. Това е един от филмите, в които втората част със сигурност надскача първата. Мисля, успява да надгради този свят и тази вселена по проста причина, че Копола има материал, с който да работи, тъй като част от романа на Пузо е в първата част, другата част е в втората част. Години по-късно Копола решава да направи трети филм, който не препоръчвам, който е доста особен, може би е думата за него. Със сигурност не дайте го гледате, но първите две части на Кръстника са убийствено добри. В смисъл, топ кино във всеки един, няма нито една излишна сцена. От мащабната сватбена сцена в първата част, в която камерата тръгва отгоре. В смисъл, начинът, по който Копола снима, е феноменален. Феноменален. Кръстника е един от най-великолепните филми и трябва да бъде празнуван винаги. 50 години не е мръднал. Препоръчвам ви да го гледате. Копола има и други филми, разбира се, и ние ще говорим за тях след минути. Това е Киното и градът, аз съм Зузия Спарухова. Днес говорим за великолепният, мащабен и така дързък режисьор. Става въпрос за Франсис Форд Копола, чийто нов филм Мегалополис. След много години той е пуснал филм и това му е много важен проект, по който той е работил много време. Та Мегалополис вече е в кината. Той успя да намери своя разпространител, тъй като имаше проблем. След Кан, когато той направи премиера и след да се появи няколко фестивала, хората бяха много объркани. Гарантирам ви, че ако отидете го гледате и вие ще сте объркани, но пък това е човека, който е направил, имам предвид Копола, великолепни филми и поради тази причина днешният брой е посветен на него. Минаваме към два други негови великолепни филма, които аз много харесвам. Те са достатъчно известни според мен, за да така хората да ги знаят, но ако случайно не сте ги гледали, сега ще ви ги препоръчаме. Преди малко говорихме за Кръстника. Продължаваме нататък с нещо, което е в много различна стилистика, но Копола отново е така с размах работи. Става въпрос за Дракула. Дракула е филм на Франсис Форд Копола, който излиза вече в началото на 90-те години, 92-та година. Междувременно Франсис Форд Копола е направил няколко великолепни филми, сред които и Кръстникът, разбира се. И всъщност и е продуцирал много проекти. Самият Копола започва да работи като режисьор още в края на 50-те години. 59-та година излиза всъщност дебютния му филм. И си представя оставете до 92-а година, колко много неща е успял да снима. Някои неща са добри, някои неща не са чак толкова добри, но Копола, както още по време на работата си по Кръстника, който излезе през 70-те години, казва, той изкарва много повече пари от винения си бизнес и има моменти, в които той иска да се откаже от киното. Слава богу, той не го прави. Междувременно той продуцира някакви чудесни неща, като Paper Moon, Хартия на Луна, ако не сте гледали, собствените си филми продуцира, Мегалополис е продуцирал. Но, да се върнем на Дракула. Дракула, Франсис Форд Копола работи с Гари Олдман, Уинона Райдър, Киану Ривз и Антони Хопкинс. Историята, разбира се, адаптира романа, изключително известния готически роман на Брам Стокър. И всъщност оригиналното име, то е преведен като Дракула у нас, но оригиналното име на този филм е Брам Стокър с Дракула. И всъщност това, което Копола прави, той го прави много добре. Тук той работи с сценарист, с Джеймс Харт, който адаптира по много адекватен начин романа на Брам Стокър. Защото идеята на готическото кино, и ви обещавам, че през декември ние ще направим един епизод, посветен на Носферато специално, тъй като той излиза нова версия, той вече има три варианта, това ще е третия му вариант, но и той е готически филм, но готическото кино въобще, виждаш готическото разказване на истории, освен че те работят с някакви мракобесни теми и с преекспониране на някакви елементи, готическото кино е много бавно, особено старата литература, тя е много по-бавна, много по-нединамична. И това, което Джеймс Харт и Франсис Форд Копола успява да направят, те успяват да вкарат романтика и мистика в историята на Дракула. И поне според мен голяма част от хората, когато те чуят легендата за Дракула или си представят как отива да видят замъка на Дракула в Румъния, те си представят това, което Франсис Форд Копола е разказал на голям екран. Така че Дракула горещо препоръчан. Преди това, след него и преди да минем нататък, има един филм, който така е много, как е думата, много мъжки, така много брутален филм. Става просто Апокалипсис сега. Смятам, че Апокалипсис сега, за него не се говори достатъчно, но всъщност Копола снима Апокалипсис сега, след като снима Кръстника. Значи Кръстника се появява през 72-а година, след това се появява втория Кръстник през 74-та година и малко след това той снима Апокалипсис сега, където отново работи с Марлон Брандо. Копола неведнъж е казвал, че Брандо е актьор, който може да ти скъса нервите до такава степен, че да искаш да го убиеш. И всъщност по време на снимките на Апокалипсис сега те са в страхотен конфликт. Тук има и Мартин Шин, Робърт Дювал, Харисън Форд, Лоренс Фишбърн. Те всички са много млади. Особено Харисън Форд и Лоренс Фишбърн. Историята разказва за войната във Виетнам. И е така апогей на злото, ако мога така да се изразя, на най-страшното от най-страшното. Отново Копола, той работи с двама сценаристи тук, той участва активно в писането на сценария на Апокалипсис сега и подобно на... Това е може би един от най-силните периоди в творчеството на Копола. Той работи с размах, с мащаб. Отново снима в реална среда, отново така докарва до някаква крайност това, което прави. Има филм, който е правен от жена му, документален филм, който се нарича Направата на Апокалипсис сега, и всъщност през цялото време жена му прави документални кадри на целия процес, в който те снимат Апокалипсис сега. Жена му почина преди година, ако не се лъжа, на Копола. Мегалополис е посветен на нея. И всъщност този филм излезе. Може да го откриете онлайн и да видите всичките проблеми. При Копола има проблеми винаги, но след това резултата е така, как да кажа, мащабен. Оставила съм ви няколко филма за финал от Франсис Форд Копола. Не толкова известни, даже тотално неизвестни, обаче много любими мои, тотално различни от всичко до този момент, защото и Мегалополис, и Кръстника, и Дракула, и Апокалипсис сега. Горе-долу имат една такава обща стилистика. Имат мащабност. Следващите филми, за които ще ви говоря, са много монофилми, някакси много затворени филми, но са чудесни. Но затова след минути останете с нас. Това е киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. Днешният ти брой е посветен на Франсис Форд Копола. Защо? Защото излезе Мегалополис. И може да го гледате по кината. Много спорен, много особен филм. Личи си, че работата по него е започнала отдавна и нещата някакси са се променили в процес на времето, но няма никакво значение. Филма излезе, направи премиера, има разпространение, може да го гледате на така по българските кина. По този повод днешният ни брой е посветен на Франсис Форд Копола. Минахме през Мегалополис, Кръстника, Дракула, Апокалипсис сега. За финал съм ви оставила някакви по-скоро guilty pleasure. Филми, които три филма, които никой не свързва по никакъв начин с Франсис Форд Копола. Добре, да може би единия до някъде, но другите два са сигурно не. Този, с който започваме, е един от любимите ми time travel филми след завръщане в бъдещето. Става въпрос за Пеги Сю се омъжи. Пеги Сю се омъжи е един филм от средата на 80-те, 1986-та излиза той. И един филм, който номинирам между другото за три Оскара. Спомням си, преди време трябваше да правим тихо филма започва и трябваше да правим time travel филми. И аз реших, че този искам да го включи, трябва да си го припомня. Значи това е било преди 3-4 години. И жестоко, супер много му се изкефих сега, вече знаеки, че кой е правил Франсис Форд Копола. Повече отколкото когато съм гледала взет на видеокасетка от, от нашата квартална видеотека. Пеги Сю се омъжи, Катлин Търнър играе главната роля, Николас Кейдж има малка роля, между другото. Излежи като пълен идиот, но е жесток. В смисъл, Николас Кейдж винаги е жесток. Но Николас Кейдж е роднина на Франсис Форд Копола, той е известен с това, че обича да снима роднините си. Но Джим Кери се появява за кратко. Пеги Сю разказва историята на една жена, която наскоро се развела, трябва да присъства на 25-та годишнина от своето завършване. Правя се така голямо събитие и тя не иска да ходи, чуди се какво да прави, заспива и се събужда отново в 1960 година. Като себе си в онези времена, но с разсъдъка си на човек, който все пак помни какво се е случило. И вижда съучениците си, вижда всички хора, вижда събития, майка си, баща си, които... Това е една от най-трогателните сцени. Тъй като майка и баща са починали в времето, в което Пеги Сю се намира преди да се върне назад. Когато ги вижда за първи път, тя не може да повярва. И има една вечер, в която трябва да излезе с приятели, но тя избира да остане с тях двамата и да прекара време с тях двамата. И да види отново баба си и някакви неща, които много така, има много трогателност в този филм. Никой не го свързва по никакъв начин с Франсис Форд Копола. Никой не свързва този филм, който е тип романтичен тайм травел с жена в центъра с него. Въпреки това, великолепен. Той е поустарял малко от 86-та. В него няма така специални ефекти, но е великолепен. Той винаги много ме трогва. Връщаме се назад обаче през 74-та. Отново казвам, това е периода на Кръстника. Франсис Форд Копола работи така много активно. И стигаме до филма Разговор, отново номиниран за 3 Оскара. Отново ви казвам, това е периода, в който Копола прави филми и те са номинирани за поне 3 Оскара. Франсис Форд Копола пише сценария на Разговорът и си го режисира сам. Джин Хекман главната роля и всъщност, въпреки че има и други персонажи, в основния център на този филм и това, което се случва, интригата в този филм е с Джин Хекман и това, което той всъщност чува. Джин Хекман играе така параноичен, ако мога да го опиша, експерт, който работи за тайните служби, прави аудионаблюдение. И всъщност дочува разговор, в който подозира, че участниците в разговорът единия ще бъде убит. И разговорът, поне на мен, разговорът страшно много ми харесва, защото създава напрежение от много, много малките си мащаби. Разговорът ми напомня на абсолютно един от най-любимите ми филми на Алфред Хичкок, Прозорец към двора. Rear Window, където Джимми Стюарт наблюдава своите съседи и е убеден, че един от тях е убиец и е убил жена си. Разговор е по същия начин. Има един много, много известен разказ, публикуван в един сборник с детективски истории, в който разказ е само в диалог. Има двама души затворени в една стая. И един от тях е убиец, другия ще бъде жертва. И ти до последно не можеш да разбереш кой е и какво се случва. Разговорът ми напомня на тези неща, на Lockroom Mystery. Абсолютно великолепен. Джин Хекман е смазващ в този филм, що успява да създаде напрежение сам по себе си. Копола е гението. Той е ясно, че се е вдъхновил от Хичкок и от неговите похвати. Как да създаваш напрежение на хора, затворени в едно пространство, и го прави го великолепно. Искам да завърша днешния брой за Франсис Форд Копола с Великия Гетсби. Един филм, който се появява през 70-те години. Отново е продуциран от Paramount. И всъщност Великият Гетсби, разбира се, адаптация по книгата, но Труман Капоти трябва да пише сценария на този филм и някак си не успява да се справи, защото не всеки писател става за сценарист, и всъщност студиото се така моли Франсис Форд Копола за помощ, и сценарият на Великият Гетсби от 70-те години, който може би сте гледали, е изцяло дело на Франсис Форд Копола. Е абсолютно великолепен филм. Аз харесвам и този на Бас Лурман, който се появи преди няколко години с Лео Ди Каприо. В него има така пишност, една такава комерциална мащабност, едно мюзикъл. Но Великият Гетсби, писан от Франсис Форд Копола, много повече се доближава до оригинала на Фицджералд. Така че препоръчвам с две ръце, и с това закривам днешния брой, посветен на Франсис Форд Копола. Аз съм Зазия Спарухова, това е Киното и града. До следващия път.